روح الحجاز. الأفلين هوان تزبريد وإذاعة الشرق.
Il est 2h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir, bonsoir à tous. Un salut nazi en plein conseil municipal. Les faits sont survenus à Villeneuve-Saint-Georges ce week-end lors du vote du budget annuel de la municipalité. Suite à des débats houleux, le maire Philippe Gaudin a fait un salut nazi. La préfète du Val-de-Marne va saisir le procureur de la République de Créteil. Certains élus ont prévu de déposer plainte. Le maire s'est depuis excusé, parlant d'un geste malheureux évoquant une boutade et non un signe d'appartenance. Deux mobilisations ce week-end, une marche contre le racisme et l'islamophobie a eu lieu à Paris hier. Plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé. Et puis, dans la ville rose, les opposants à l'A69 entre Toulouse et Castres se sont de nouveau réunis hier. 1500 personnes ont protesté selon la préfecture. À Toulouse, toujours un nouvel immeuble se fissure. Une nouvelle évacuation a eu lieu sur un boulevard passant du centre-ville. Le bâtiment n'abrite que des commerces. La mairie a pris un arrêté d'interdiction d'accès d'exploitation plus d'un mois après l'effondrement d'un premier immeuble dans le centre historique. Un nouvel accident sur un manège, ça s'est passé à Blois dans le Loir-et-Cher. Une femme de 27 ans est décédée après avoir été éjectée d'une attraction dans une fête foraine. Le propriétaire du manège a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête est en cours. Au Moyen-Orient, réaction du Hamas après le vote de l'aide militaire américaine à Israël. Le gouvernement américain porte la responsabilité politique, légale et morale des crimes de guerre, estime le mouvement islamiste. La Chambre des représentants américaine a voté une enveloppe de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël. Ces fonds doivent renforcer le bouclier antimissile israélien nommé le Dôme de Fer. Le texte doit encore être validé par le Sénat. Les sports et en Ligue 1, Paris a largement dominé Lyon. Hier, pour la clôture de la 30e journée de Ligue 1, victoire 4-1 pour les Parisiens. Et puis en rugby, le 15 de France féminin a remporté son 4e match d'affilée sur le tournoi des 6 nations. C'était face au Pays de Galles hier. Victoire 40-0 pour les joueuses françaises. Très bonne soirée à tous.
سمع إزعة الشر تيسر عندك أنا برفقها كل دقيقة عن غنات الموسيقى إغناني ونشرة أخبار وصوت صوت الحقيقة إزعة الشر We'll be right back.
الاشفاف تتقل بعض الحب بعدك انت اللي كنت تكذب على حالك يمكن لكن على قلبي مش رح تقدر تكذب لا انا بعرف مينك انت مش انت الهوى ولا عطش المني ارتوى ولا انت الحب الساكن بقلبي عن تشبه
Thank you.
بروح دلويها لازم نبعد عنك لازم وجروح بروح دلويها دوي
الحمامة وقالت لي عشق حبيبي وصفت لي كلامك
أعد النجوم أتخيلك في جبالي نسيني كل الهموم خليتني في الليالي أسهر أعد النجوم أتخيلك في جبالي نسيني كل الهموم وينك حبيبي تشوف إنك بفكري تطوف بك هناي واليوم وينك 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 ويني بالذات يوم الوداع مداقة النوم عيني حسرة على حب ضاع كبير بينك وبيني
بالذات يوم الوداع مداقة النوم عيني حسرة على حب ضاع كبير بينك وبيني
عايش في خيالي مالك هالقلب والروح انت باقي في قلبي غالي من بعدك انا وين اروح طيفك عايش في خيالي مالك هالقلب والروح انت باقي في قلبي غالي من بعدك انا وين اروح يا ساكن ضي العين انا جيب الصبر منين
Orient à Lyon, 106.7 FM.
علينا يا قمر نور علينا دابت عينينا من السهر دابت عينينا يا منور علينا يا قمر نور علينا دابت عينينا من السهر دابت عينينا قوي سألنا وملقينا الدواء ورحنا اشتكينا أترينا يا أهل الهوى احنا هوينا 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 يا هوى اشتكينا أترينا يا أهل الهوى احنا هوينا 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 يا هوى صدقوا اللي قالوا غير المحبة والهوى ده القلب ماله قالوا لنا في ايديهم دوا صدقوا اللي قالوا غير المحبة والهوى ده القلب ماله قوي هوينا عيونها السحرية دي أميرة حلوة عربية في أميرة حلوة عربية يا
وينا يا حلوة عربية
من نظرة حب وحنية دابت عينينا أترينا يا أهل الهوى احنا هوينا 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 يا هوى اشتاكينا اشتاكينا أترينا يا أهل الهوى احنا هوينا 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 يا هوى
بإيديها
الحلوة سيدنا وقالوا
احتوينا اترينا يا اهل الهوى احنا هوينا 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 يا هوى اشتكينا اشتكينا اترينا يا اهل الهوى احنا هوينا 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 يا هوى
الجمال يا بديع الجمال لا الجمال والله عجبني جمالك والله عجبني جمالك ريت عرضه ريت عرضه عربية ومين بني حلوة
Oh d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Boulogne, DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
بحبكم واحلف لكم واحبكم والله والله واحبكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب 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 سيبوني احب سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس عايش الحب وخلي الدنيا تقول ويايا سيبوني اغني واغني واغني وخلي الدنيا تقول ويايا ويروح الجرح ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا ويروح الجرح ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا ويروح الجرح ويجي الفرح ويملى الحب ليالي غنايا مواويلي لكل الناس مواويلي لكل الناس وغنايا عشان عشان الناس مواويل يا لكل الناس مواويل يا لكل الناس وغنايا عشان الناس وغنايا عشان الناس ده غنايا عشانكو يا ناس ده غنايا عشانكو يا ناس ده غنايا عشانكو يا ناس وده غنايا عشانكو يا ناس بحبكم واحلف لكم بحبكم والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب سيبوني احب سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس عايش الحب غنوتنا يا كل قلب في دنيتنا يا كل فرحة في سكتنا روحوا له واحكوا حكايتنا يا كل كلمة في غنوتنا يا كل قلب في دنيتنا يا كل فرحة في سكتنا روحوا له احكوا حكايتنا قولوا له فرحتي لؤايا بيه
يحضن ليالي وينور الكون للأحباب ويقصر الليل على الأغراض وينور الكون للأحباب ويقصر الليل على الأغراض مواويل يا لكل الناس مواويل يا لكل الناس وغنايا عشان الناس وغنايا عشان الناس ده غنايا عشانكو يا ناس ده غنايا عشانكو يا ناس عشانكو يا ناس بحبكم واحلف لكم بحبكم والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب سيبوني احب سيبوني يا ناس يا ناس يا ناس عايش للحب
مجنونة بيه وبغير عليه
نساني النور وانا عيني من اول يوم سهرانه ولا شافت نوم حيرانه ومشغوله عليه نساني